რადიო თავისუფლება FM 107.4
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოს ეწვია ევროკომისიის პრეზიდენტი. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის წარმომადგენლად გერმანელი დიპლომატი ჰერბერტ ზალბერია ნომინირებული. სერგეი ლავროვის განცხადებით უკრაინის კრიზისის განმუხტვის საქმეში პროგრესი არ არის. ფილიპსეცია ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. მის პროგრამაშია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან გიორგი მარგველაშვილთან, პრემიერ-მინისტრთან ირაკლი ღარიბაშვილთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ის ასევე საინვესტიციო კონფერენციას გახსნის. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილის დავით ზალკანიანის შეფასებით ევროკავშირთან ასოცირების შეთანხმების ხელმოწერამდე ორი კვირით ადრე თბილისში ჟოზე მანუელ ბაროზოს ვიზიტი მხარდაჭერის კიდევ ერთი გამოხატულებაა. სამხრეთ კავკასიაში ევროკავშირის წარმომადგენლად გერმანელი დიპლომატი ჰერბერტ ზალბერია ნომინირებული. როგორც გავცხადებულ განცხადებაში ვკითხულობთ, ზალბერის კანდიდატურა წარადგინა ევროკავშირის საგარეო პოლიტიკურმა ლიდერმა კეტრინ ეშტონმა და შემდეგ მას კავშირის წევრმა ქვეყნებმა დაუჭირეს მხარი. ზალბერი ამ პოსტზე ოფიციალურად უნდა დანიშნოს ევროკავშირის საბჭომ, რის შემდეგაც ის ევროკავშირის მხრიდან თანათავმჯდომარეობას გაუწევს ჟენევაში 17-18 ივნისს დანიშნულ მოლაპარაკების მორი გრაუნდს. ზალბერი გერმანელი დიპლომატია, ნამუშევარი აქვს ბელგრადში, ვენასა და მოსკოვში. ის სხვადასხვა პერიოდში ხელმძღვანელობდა ალმა-ატაში მდებარე ეუთოს ცენტრს და ასევე იყო ეუთოს კონფლიქტების პრევენციის ცენტრის დირექტორი. რუსეთის თანახმად ის სულ უფრო მეტად შეშფოთებულია იმით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის აღკვეთის საქმეში არანაირი პროგრესი არ არის. რუსეთის საინფორმაციო სააგენტოებში ვრცელდება საგარეო საქმეთა მინისტრის სერგეი ლავროვის ამ შინაარსის სიტყვები. ლავროვი გამოდის მოწოდებით დაუყოვნებლივ დაიწყოს გამოძიება უკრაინის ჯარის მიერ განურჩეველი იარაღის, მათ შორის აალებადი ბომბების გამოყენების შესახებ ცნობების გარშემო. ამასთან მინისტრი აცხადებს, რომ მოსკოვი ამ ეტაპზე არ განიხილავს უკრაინაში სამშვიდობო ძალების გაგზავნას, ვინაიდან ვითარება ჯერ ასე შორს არაა წასული. ლავროვმა დასინა, რომ რუსეთი გაეროს უშიშროების საბჭოს წარუდგენს რეზოლუციის პროექტს უკრაინაში შექმნილი ვითარების შესახებ, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებას მოუწოდებს განახორციელოს კრიზისის განმუხტვის მიზნით ეუთოს მიერ შემოშავებული გეგმა. ერაყის პარლამენტმა გადადო საგანგებო სხდომა, რომელიც დღეს იყო დანიშნული და რომელსაც ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე უნდა ემსჯელა სუნიტი ექსტრემისტების შეტევის ფონზე. დღევანდელ სხდომაზე კვორუმი არ შედგა. პარლამენტს პრემიერ-მინისტრმა ნური ალ-მალიქი მიმართა თხოვნით მთავრობას გაუზარდოს უფლებამოსილება, რათა ექსტრემისტებთან უფრო ეფექტიანად მოხერხდეს ბრძოლა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ჯგუფის წევრებმა 11 ივნის კონტროლი დაამყარეს ქალაქ თიქრიტზე. ერთი დღით ადრე კი მოსულს დაეპატრონენ და თურქეთის 80 მოქალაქე აიყვანეს მძიმე ლად. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა მათი იერიში სამიზნე ბაღდადი იქნება. ახალ ანგარიში ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ რუსეთმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მდებარე ქვეყნებში შარშან რეპრესიების ახალი შემაშფოთებელი ხარისხი გამოიწვია. გარდამავალ ეტაპზე მყოფი ქვეყნების შესახებ მორიგი ანგარიში, რომელიც 12 ივნისს გამოქვეყნდა, ამბობს, რომ დემოკრატიის საშუალო მაჩვენებელი გაუარეს და 2013 წელს ეს ტენდენცია ბოლო 10 წლების განმავლობაში უცვლელადაა შენარჩუნებული. ყოფილ საბჭოთა კავშირში, ბალკანეთში და ცენტრალურ ევროპაში გაიზარდა კორუფციის მაჩვენებელი. თუმცა ყოფილ საბჭოთა სივრცეში გარკვეული დადებითი ტენდენციებიც აღინიშნა. უკრაინასა და ყირგიზეთში 2013 წელს ძლიერი იყო სამოქალაქო საზოგადოება. პოზიტიური ნიშნები იყო ბალკანეთში, მათ შორის პრიშტინასა და ბელგრადს შორის ნაყოფიერი მოლაპარაკება კოსოვოელი სერბების მდგომარეობის თაობაზე. Freedom House-ის ანგარიშის მიხედვით საქართველოში დემოკრატიის ხარისხი გაუმჯობეს და 1 წლის წინანდელი 4.75 მიასედი ქულიდან 4.68 მიასედ ქულამდე. ანგარიშის ავტორების განმარტებით შეფასების 7-ქულიან სისტემაში 1-იანი აღნიშნავს ყველაზე მეტ პროგრესს, 7-იანი კი ყველაზე დაბალ პროგრესს. საარჩევნო პროცესი საქართველოში 4.5 ქულით ფასდება. სასამართლოს დამოუკიდებლობა 5 ქულით, მედიის დამოუკიდებლობა 4 ქულით. თავისუფალი და სამართლიანი არჩევნებისთვის უწყებათ შორისი კომისიის თავმჯდომარე იუსტიციის მინისტრი თეაწო ლუკიანი მთავარ პროკურატურას მოუწოდებს გაარკვიოს, ციტატა, ხომ არ ჰქონდა ადგილი ნაციონალური მოძრაობის მხრიდან წინასწარ დაგეგმილ სცენარს კანდიდატების დაყენების ხოლო შემდეგ მოხსნის შესახებ ვითომ ზეწოლის მოტივით. ციტატის დასასრული. როგორც ლუკიანმა საგანგებო ბრიფინგზე განაცხადა, ეს ეჭვი გაჩნდა პროკურატურის მიერ წინასაარჩევნო ზეწოლასთან დაკავშირებით ინფორმაციის გადამოწმების პროცესში გამოკვეთილი შემაშფოთებელი ფაქტი. Debis Sapudzulse.
ეს იყო ახალი ამბები. მადლობა საომი ასათიან სიფასმოსნელებო რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება. გრძელდება ჩვენი გადაცემა, გრძელდება უხილავი ფარდით, რომელსაც ეთერში ისმენთ ხოლმე თქვენ ყოველ ხუთშაბათს, როცა ჩვენი გადაცემა ეთერშია 55 წუთის განმავლობაში. უხილო ფარდაში დღეს განვაგრძობთ ჩვენს ციკლს საქართველოსთან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესახებ. დღევანდელი ჩვენი სტუმარი გადაცემის მთავარი მონაწილე ლუკა ასათიანია, რომელიც შვეიცარიაში ფრენკლინის უნივერსიტეტში საერთაშორისო მენეჯმენტს ეკონომიკას ფინანსებს სწავლობს. ლუკასთან ერთად დღეს თავენტ მოსაზრებებს გაგვიზიარებენ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში საქართველოსთან კონსტანტინე სურგულაძე და საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ლუკა ასათიანი თავისი ეპოქის შვილია და ცხოვრებაში დიდი არჩევანი აქვს მას ყველა მხრივ, მათ შორის უნივერსიტეტებისა. როგორც კი ამბობთ, რატომ აირჩია ლუგანო, შვეიცარია და ფრენკლინის უნივერსიტეტი?
ნამდვილად უნივერსიტეტმა განაპირობა იმიტომ, რომ ჩემი გუბა ისწავლა მან და არ მითხრა, რომ კარგი უნივერსიტეტია და შემდეგ ქვეყანა თვითონ შვეიცარია ესეთია, რომ ძალიან განვითარებულია მაღალი ცხოვრების სტანდარტია და ანუ ესე თქვა მოდელი შეიძლება იყოს ხო საქართველოს განვითარებისთან ნებისმიერ სხვა ქვეყნებისთვის და მე ვიგე რა ვთქვა იტალიურ ნაწერშია უფრო მომეწონა, იმიტომ რომ იტალიური კულტურა ესე ძალიან ძველია და ძალიან საინტერესოა თვითონ იტალიური კულტურა მომწონს, კარგი შესასწავლია და უფრო ესე თბილი არის ვიდრე თქვა გერმანული ჩემთვის და ამას განაპირობა ის რომ წავედი ფრენკლინში.
შვეიცარიის მაგნაწილში იტალიური კულტურა შეიგრძნობა, რამენაირად თუ გიწევთ ხოლმე იტალიაში დასვლა ამისთვის, რომ ადგილზე ნახოთ როგორია იტალიური თბილი კულტურა?
სხვათა შორის რაღაც დონეზე იტალიური კულტურა შეიგრძნობა, ამას უფრო კარგად ნახავთ, რომ დაიწყოს მოგზაურობა გერმანულ, ფრანგულ და ანუ იტალიურ ნაწილებს შორის. მე უფრო ნახულობ ამ განსხვავებას, თვითონ არქიტექტურა სადაც ეთყობა ეს განსხვავებულია თვითონ ქვეყნის შიგნით ძალიან. საჭმელსაც, ანუ იტალიური საჭმელი უფრო არის ამ იტალიურ მხარეში განვითარებული, ვიდრე თქვა გერმანული ან ფრანგული ან შვეიცარიული. თვითონ თქვა სასმელის მოხმარების სტილიც უფრო იტალიური, უფრო ოპერატესობა საჭმელი ღვინოს. კაფეებიც და რესტორნებიც კი უფრო იტალიურ სტილში, ანუ თქვა იტალიური არის, მაგრამ თვითონ იტალიური და შვეიცარიულს ნაზავია და საინტერესო არის.
თქვენ ამბობთ, რომ ნაზავიაო იტალიურის და შვეიცარულისო და საერთოდ შვეიცარია სადაური ვისი ქვეყანაა? შეგიძლიათ ამის დახასიათება? ახლა თან იმოგზაურეთ ხო ჩანს თქვენი ნათქვამიდან?
კი, სხვადასხვა ნაწილებში ვარ ნამყოფი. შვეიცარია უფრო საინტერესო ქვეყანაა, იმხრივ რომ ეს იგზავნ შვეიცარია, მაინც იგზნობა ეს ერთიანი კულტურა. ანუ შვეიცარიაში ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ არ თვითონ ადამიანს, ადამიანის უფლებებს და თვითონ ყველა, ანუ ყველა პატარა სამთავრობოც კი და პატარა თქვა სოფლის მთავრობას და სადაც კი ძალიან დიდი საქს ეგავენ აქ თვითონ ასოფელს და ეს იგრძნობა შვეიცარიაში, ასევე იგრძნობა თქვა ეს პუნქტუალობა, პროფესიონალიზმი, ძრო დიდი მნიშვნელობა აქვს მთელ ქვეყანაში. მაგრამ მე ნაწილებში მოგზაურობ, იგრძნობა ეს კულტურული განსხვავებებიც, რა თქმა უნდა, და თვითონ შვეიცარიელებს ეძახიან, რომ თქვა გერმანულ ნაწილიდან შეიძლება თქვა, რომ ესე დაბლა იტალიურ ნაწილში ნამდვილი შვეიცარიელები არ არიან.
და რა შეეხება ენას, ესეც საინტერესოა, ხა თქვენ ხართ რა ამერიკული უნივერსიტეტის სტუდენტი, ასე მესმის ალბათ სწავლა იქ ინგლისურად არის და ადგილობრივი მოსახლეობა რა ენაზე ლაპარაკობს და გაქვთ თუ არა საშუალება იურთიერთოთ შვეიცარელებთან მანდ?
ადგილობრივი მოსახლეობა ჩემ ქალაქში ლაპარაკობს იტალიურად და ძალიან იშვიათად იციან ინგლისური. თქვა ციურიხში წავა ჟენევაში, იქ ეკლაპენ ცირშლაპარაკობ გერმანულად ან შვეიცარიულ გერმანულად და ჟენევაში ფრანგულად, მაგრამ იქ თითქმის ყველა მეცეც ინგლისური და მათთან საუბარი ბევრად მარტივია და მე ცოტა ოდნავ დავეუფლე იტალიურს, ძო უფრო მისწავლო, დიდი წარმატებები ჯერჯერობით ვერ გამოვირჩევ, მაგრამ ანუ უფრო იტალიურად ლაპარაკობ, ვინც ინგლისურად ლაპარაკობ, სანაზავ ბარიერს კი მიქმნის საურთიერთოდ, მაგრამ რაც ასე ამუნო, რომ მათ შესაძლებლობა ვთქვათ ვისწავლო კიდევ ერთი ენა დამატებითი, რაც არ გასაერთებს. გადაწყვეტ და პროგრამას კი მექნის, მაგრამ არაუშავს როგორც გადავა.
ლუკა ასათიანია ეს უნივერსიტეტის სტუდენტი, უნივერსიტეტისა, რომელიც მდებარეობს ლუგანოში, შვეიცარიაში. შვეიცარიაზე გვიზიარებს ის თავის მოსაზრებებს, ვინც საერთაშორისო ამბებს თვალყურს ვადევნებთ. გვახსენდება ამ ქვეყანაში ჩატარებული რეფერენდუმი, როცა ქვეყნის მოსახლეობამ გადაწყვიტა იმიგრაცია შეიზღუდოს, თუმცა მოსახლეობის მხოლოდ 50%-მა, ოდნავ მეტმა ისურვა. ასე როგორ აისახება კანონმდებლობაში მომავალში ეს თემა ჯერჯერობით ძნელია ითქვას, თუმცა ამ ქვეყანაში უცხოეთიდან, ევროკავშირიდან ამ შემთხვევაში ჩასული სპეციალისტების მომრავლების შებოჭვა სურთ. ეს არის ცხადი. ჩემი რესპონდენტი ლუკა ასათიანი შვეიცარიაში ცხოვრებას აკვირდება.
საინტერესო ის იყო ეს მიიღეს, იმიტომ რომ ამ შვეიცარიაში უმუშევრობა აციონ, დაციონ უფრო სწორედ, და მაგრამ ძალიან დიდი უმუშევრობა ესეც არ არის ნამდვილად. მაგრამ მეც უნდა რომ უფრო თავის მოქალაქეებს შეუქმნენ უკეთეს პირობებს და მსხვილ შეუქმნენ, ვიდრე უცხოელებს. მაგრამ შვეიცარიაში ის არის საინტერესო, რომ ძალიან ბევრი ალმის მუშაობს შვეიცარიაში ჩამოდის თქოსნაც გერმანიიდან, საფრანგეთიდან, იტალიიდან. ჩემი პროფესორების დიდი ნაწილი მაგალითად ცხოვრობს გერმანიაში ან იტალიაში, ზოგი საფრანგეთში დაახლოებით და იქიდან ჩამოდიან ხოლმე და უკან მიდიან. საინტერესოა და ბევრ კომპანიასაც, მაგალითად განსაკუთრებით ლუგანოში, ყავს იტალიე ან სახურებრომის ცხოვრება იტალიაში. ეს სავარაუდოდ რაღაც გარკვეულ პრობლემებს შეუქმნის თვითონ ქვეყანას, მაგრამ არ ამგონია ისეთი გადაწყვეტება მიიღონ რაღაც გამოვლი. კონსენსუსი თვითონ გამოვალ მდგომარეობაში არ ჩავარდებიან ამ რეფერენდუმის მიზნებს. ანუ ამას პატარა პრობლემის სავარაუდოდ უნდა შეგვიძლია, იმიტომ რომ თვითონ ის გარეთ შვეიცარიის გარეთ ხოლოს და ის მუშაობს შვეიცარიაში, მათ პრობლემები შეექმნება და მე პირადად ამან ცოტა უნდა შემეცხოს შვეიცარიაში დარჩენის პერსპექტივა. ანუ შვეიცარიაში დარჩენას მე ფერცხობა ნამდვილად არ ვაპირებ, მაგრამ ნამდვილად გარკვეული რამოდენიმე წელიწადი გამოცდილება მიიღო და ეს შედარებით გართულდა, მაგრამ შესაძლებელია მაინც არის.
და რატო გინდა შვეიცარიაში დარჩენა იმავე მიზეზით, რითაც სხვები ჩადიან, მანდ რომ მაღალი ცხოვრების სტანდარტია და ამიტომ მოდი ვიქნები ცოტა ხანს ამ კარგ ქვეყანაში.
ანუ ჩემთვის შვეიცარიაში წასვლის ერთ-ერთი მიზეზი ის იყო, რომ მე ნახა როგორი ცხოვრება შვეიცარიაში, მართლა განსხვავება შვეიცარიის და საქართველოს შორის, რომ თქვა, რაც უკეთესი აქვს და გადმოვიტან საქართველოში და თქვა, თუნდაც კომპანიის სტილის ნახო, როგორ მუშაობს, იმიტომ ძალიან ბევრი წამყვანი კომპანიები და წარმატებული კომპანიები აქვს, თუნდაც Nestle, რომელიც სოფლის გრანდია და საინტერესოა იმის ნახოთ, როგორ მუშაობს, როგორ აქვს თვითონ თავრობა აწყობილი ქვეყანას, როგორ მუშაობს და დაზღვევა, როგორ არის სამწოფები გამართული, ტრანსპორტირება და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი ძალიან საინტერესოა და გასხოვებულია საქართველოსთან ძალიან. და მე შვეიცარიაში იმიტომ წავიდა და ყველაფერი ნახო და შევისწავლა და როგორღაც მე საქართველოს თქვა გამოადგეს ეს ჩემი ცოდნა და თვითონ მაღალი სტანდარტის ხოლმისთვის მე კარვა ნამდვილად წასული, უფრო ცოდნის შესაძენა და გამოცდილების შესაძენა. და განსხვავებები ძალიან ბევრია, ასე ვიტყვი, საქართველოს და შვეიცარიას შორის. ეს რო ჩახოთ, ნახავთ, რომ ყველაფერი თითქოს აწყობილი იყო, არავინმას არ აგვიანეს, არავის არსად არ ეჩქარება. ყველას აქვს რაღაც საქმე, რასაც გააკეთებს, ეს იყოს კიდე სტუდენტი, კიდე პენსიონერი, კიდე მუშაკი ჩვეულებრივი. მათ ყველას აქვს რაღაც საქმე და ისინი არ ასაკეთებენ ყოველ დღე ძირითადად. ეს იქნება სამსახურში წასვლა, სწავლა, სპორტის თამაში, თუ უბრალოდ დასვენება. ეს თვითონ გაწერილებს, ეს უსაქმროდ ხალხი არ არის. ეს საქართველოში ძალიან დიდი ეს უსაქმრობის შეგრძნება, რომ ჩამოდივარ ძალიან ბევრ ადამიანს ხედავ ქუჩაში, ეს უსაქმროდ, რაც ცუდია ჩემს აზრით და ეს მაინტერესებს, როგორ არის ყველა დაკავებული, როგორ აკეთებს ყველა რაღაც საქმე.
აი ეს ინტერესები აქვს ჩვენს რესპონდენტს ლუკა ასათიანს, ფასო მსმენელებო, სანამ გავაგზავნოთ მასთან საუბარს, უხილავი ფარდა გრძელდება, გრძელდება მუსიკალური კომპოზიციით, რომელიც საქართველოსდან ევროპაში ჩაიტანეს და იქ შეასხეს ფრთები.
როგორ ფიქრობთ თქვენ, აი შვეიცარიიდან უყურებთ საქართველოს, ახლა საქართველოში ხართ და მანდედან ასე მოჩანს შვეიცარია. თქვენი უკვე როგორც ნაწილობრივ მაინც პროფესიონალი მენეჯერი ეკონომიკის სფეროში ჩახედული ადამიანი, რა უფრო მნიშვნელოვანია იყოს ხალხი, რომელსაც ძალიან უნდა შრომა, თუ არსებობდნენ ისინი, ვინც მზად არიან, მოწადინებული არიან, აქვთ სამუშაო ადგილები და ამ ხალხს თავაზობენ?
ჩემი ცოდნით ის უფრო მნიშვნელოვანია ხალხს უნდა თვითონ შრომა. ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ იყოს სამსახურებლები, რომლებიც შეთავაზებენ ხალხს ნორმალურ სამსახურს. მაგრამ თუ ხალხს არ უნდა თვითონ მუშაობა, შეთავაზებული სამსახური ვერავინ გამოიყენებს. როცა არის შემოთავაზება, უნდა გამოიყენოს. მაგრამ თუ არ არის შემოთავაზება და არ არის კარგი პირობები, თუ ადამიანს უნდა თვითონ მუშაობა, რაღაცას ყოველთვის გამონახავს და შეიძლება იმდენი იწვალოს, იმდენი მოახერხოს, რომ თვითონ შექმნას თავის სამსახური და კიდევ რამოდენიმე ასეულს შეუქმნას შემდგომში, ან ცოტა დროის მერე, მაგრამ სხვადასხვა შეუქმნას სამსახურის კარგი პირობები. და მე ვთვლი, რომ ის უფრო მნიშვნელოვანია, რომ ყოველ ინდივიდს უნდოდეს რაღაცის გაკეთება და რაღაცის შექმნა და იმის რაც თავარია იმის წამდეს რომ მას რაღაც გაკეთება შეუძლია და იმის შეროდეს რომ ეს მნიშვნელოვანია და ყველა ადამიანი თუ ამას წირწმუნდოს მაშინ ისინი გააკეთებენ რაღაცას პირობების მნიშვნელობა იმდენად არ არის ჩემისთვის თუ გინდა რომ რაღაცა გააკეთო აუცილებლად მიახდა ყოველ შემთხვევაში ამას უნდა ჯერდეს ყველა თითოეულს და შემდეგ ნახოთ რა იქნება
ლუკა, როგორ ფიქრობ, სად უნდა ისწავლოს ადამიანმა აი ეს რომ ჯეროდეს და ფიქრობდეს დარწმუნებული იყოს რომ აი მას შეუძლია რაღაცის გაკეთება, ვთქვათ, აი უნივერსიტეტში სწავლობთ ამას თქვენ ეს სკოლაში ისწავლეთ თუ ქუჩაში თუ სად ისწავლეთ?
ალბათ ეს უფრო ყველაფრის ნაზავია, რაც მე გამოვია სკოლაში გამიგია ეს ოჯახში გამიგია ეს ქუჩაში გამიგია ეს ჩემი მოკაცების განს გამიგია ეს უფროსების განს გამიგია ეკლესიაში გამიგი, ანუ ეს არ არის რაღაც, ეს უბრალოდ მოდის თავისით, იმიტომ რომ ალბათ ერთი მომენტი დგება შენ ცხოვრებაში, როდესაც ამას უბრალოდ მიწმინდეთ. და იმედია ეს ყველა ადამიანის ცხოვრებაში დადგება და ყველა დაიჯერებს, რომ მას რაღაც გაკეთება შეუძლია და მე მწამს, რომ ყველა ადამიანი შეუძლია რაღაც მიღწევა ამ ცხოვრებაში. რაღაც გაკეთება და რაღაც უკეთესი გაკეთება უდი აქამდე წესდებოდა.
მაგრამ ისინი აი თქვენ ხა საქართველოში ჩავედიო და ხედავ რომ ბევრი ხალხი დაუსაქმებელიაო. მათაც ხო გაიარეს ეს, რა ვიცი, სკოლაშიც იყვნენ, ოჯახშიც იყვნენ, ზოგი ეკლესიაშიც იყო რა. რატო მოხდა რომ ძალიან ბევრს არა აქვს ამისი რწმენა თავის თავში?
არც ეს ალბათ ცხოვრება მოიტანა და იმ პერიოდმა მოიტანა, რაც საქართველომ გაიარა უახლო წასულის განმავლობაში. ეს საბჭოთა კავშირის შემდეგ მომედი ბევრი ომი და სრულია ეს პერიოდში თავის დარწმუნებასთან აი უახლოს ეს წელს განმავლობაში საქართველოს ძალიან შორს ასაც არ დასულა რაღაცები გამოკეთდა პირობები შეიცვალა რაღაც ხრივ მაგრამ რო ვთქვათ რომ ძალიან დიდი პროგრესი განვიცადეთ ალბათ არა იმიტომ რომ ეკონომიკური მდგომარეობა თითქმის იგივეა რაც იყო ცოტათი პირობები განვიცადეთ უკეთესი მოგზაური დაგებული შუქი არის უკეთესად მოწიდებული მაგრამ სხვა ეს სამსახურებრივი პირობები და სასწავლებლო პირობები ძალიან აშეცვლილა და ცოტათ უფრო კი მივდივარ სავარაუდოდ წინ მაგრამ ნელა და ის როდესაც ნელა იმის საქმეები უკეთესობისკენ იმაში დარწმუნება რომ ყველაფერს გაკეთება შეგვიძლია და რთულია ამას უფრო იმედო პერიოდის და რთული პერიოდის სამსახურებაა რომ ალბათ ევრი ფიქრობს რომ თუ პირობები მას არ შეთავაზეს თვითონ არაფერს ვერ გააკეთებს მაგრამ ალბათ ყველა მას იწვის რომ ერთ მომენტში შანსი მე მის გაკეთება შემელია მაგრამ იმის არ ჯერათ რომ თვითონ შეუძლია შექმნა ეს შანსი და თვითონ მისცენ თავს რეალიზების საშუალება
ძიბაზონელებო, ვინც ახლა ჩაერთო ჩვენს გადაცემაში, ვეტყვი რომ ეს არის ლუკა ასათიანი, ის სწავლობს შვეიცარიაში ლუგანოში ფრენკლინის უნივერსიტეტში. მე ახლა გეტყვით რომ ევროკავშირის ჰიმნს ახლა შვეიცარიის ჯიბზე არ უკრავთ, უკრავთ მხოლოდ იმის გამო რომ ქსურს გადავიდეთ თემაზე რომელსაც ევროკავშირი ჰქვია. შვეიცარიაში ჩვენ დავრჩებით, ლუკა ასათიანს თქვენ კლავ მოუსმენთ. მე უბრალოდ მინდა წარმოვიდგინო ჩვენი შემდგომი სტუმარი, ეს არის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ალკალიანი, რომელსაც ვკითხე. ევროკავშირს დაპატენტებული ხომ არ აქვს დემოკრატია და კანონის უზენაესობა? რატომ არ შეიძლება მასთან პაქტის გარეშე, რომელიმე სახელმწიფომ იაროს იმავე გზით, რომელსაც ადგანან წამყვანი ქვეყნები? რატომ უნდა აირჩიოს დაპირისპირებულთა შორის რომელიმე ამგვარი გზა მსურველმა ქვეყანამ, დემოკრატიის მომავლის მსურველმა ქვეყანამ? დავით ზალკალიანი.
ცენტრალ პირველში მინდა ვთქვა, რომ ეს ურთიერთობა ნებაყოფლობით ურთიერთობებზე არის დაფუძნებული და არ არის მიმართული არავის წინააღმდეგ. ეს არის ჩვენი არჩევანია, ეს ევროპული არჩევანი, ქართველი ხალხის არჩევანი არის და თავრობა, რომელიც პარტიის წევრს ამარჩევანს, ვალდებული არის ამ მიმართულებით იაროს და ამ მიმართულებით მივდივართ ჩვენს. უფრო მეტიც მე გეტყვით, რომ ამ ხელშეკრულებით ფაქტიურად ჩვენ იურიდიულად სავალდებულო ხდება ეს ჩვენთვის მისი შესრულება და თვითონ ეს პროცესი არის ძალიან ხელსაყრელი ქვეყნისთვის, ქვეყნის შემდგომი მოდერნიზაციისთვის. გარდა ამისა, ის ქვეყნები, რომელიც თქვათ აი თქვენ ახსენეთ, რომ გეოპოლიტიკური ჯიდილი მიმდინარეობს, იმ ქვეყნისთვისაც, რომელიც ამბობს, რომ უნდა გააკეთო არჩევანი ან ევროპისკენ, ან თქვათ ევრაზიული კავშირისკენ, მისთვისაც უნდა იყოს აბსოლუტურად მისაღები, რომ ქვეყანამ ეს არჩევანი დამოუკიდებლად საკუთარი სურვილის მიხედვით გააკეთოს და ის იკეთეები მისთვისაც იქნება ხელსაყრელი. იგივე თქვა რუსეთი, როდესაც თავისუფალ ვაჭრობის ხელშეკრულება ამოქმედება, იგივე რუსულ კომპანიებს ექნება შესაძლებლობა, რომ შემოვიდეს ქართულ ბაზარზე, ქართულ კომპანიებთან ერთად თქვა დააფუძნოს ერთობლივი საწარმო, აწარმოოს ამ პროდუქცია და შემდგომ უკვე თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმში გაიტანოს ევროპულ ბაზარზე. ანუ ამ სიკეთეებით ისარგებლებს არა მარტო საქართველო, თქვათ, არამედ ის ქვეყანა, თქვათ, მეზობელი რუსეთი და ასევე რეგიონის სხვა ქვეყნები, რომლებსაც საქართველო შესაძლოა გახდეს, ასე თქვათ, ფანჯარა ევროპისაკენ. ამიტომ ამან კონფრონტაციულ ჭრილში არ უნდა შეუხედოთ ამას, უნდა ყველა მისწავლოს, რომ ამ შესაძლებლობა, ეს არის შესაძლებლობა, რომ მოიგოს ყველა მხარემ, როგორც საქართველომ, ისე რუსეთმა, ისე ევროკავშირმა. და ამიტომ კონფრონტაცია არაფერს არ მოგვიტანს ჩვენს, მხოლოდ და მხოლოდ ეს იქნება რთულ გაართულებს კიდევ უფრო ისედაც დაძაბულ ურთიერთობებს რეგიონში. ამიტომ მე ჩემი რჩევა ყველასთვის, რომ ამას უფრო იმ კუთხით შევხედოთ, რომ ამ ხელშეკრულებას ბევრი სიკეთეები მოაქვს და პირველ რიგში მოაქვს სტაბილურობა. თვითონ რუსეთის ინტერესში უნდა იყოს, რომ მისი მეზობელი სამხრეთით ხავდეს მეზობელი, რომელიც არის სტაბილური, კარგად განვითარებული ეკონომიკით და კარგად განვითარებული დემოკრატიული ინსტიტუტები.
თავის მოსაზრებებს ევროკავშირში, ევროკავშირთან საქართველოს დაახლოების შესახებ გვიზიარებს ვიცე-პრეზიდენტი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. მე მას ვესაუბრე ამ თემაზე მარტივი მიზეზის გამო, რომ იგივე თემაზე საუბარი მქონდა სტუდენტთან, ლუკა ასათიანთან. მე კვლავ მინდა ეთერი დაუთმო მინისტრის მოადგილეს, მინისტრის პირველ მოადგილეს. ის განაგრძობს საუბარს, ის გვიხსნის, რატომ არის ევროპის კავშირი საქართველოსთვის სასარგებლო.
დიდ ქვეყნებს, ძველი ევროპის ქვეყნებს საკმაოდ დიდი ტრადიციები აქვს ამ ურთიერთობის ევროკავშირში, მათი თანამშრომლობა წლებია რაც მიმდინარეობს. რა თქმა უნდა, შიგნიდან ეს ურთიერთობები და ეს პრობლემები შესაძლოა უფრო სხვანაირად ჩანს, მაგრამ ჩვენთვის, ქვეყნისთვის, რომელიც ეხლა იწყებს, ასე ვთქვათ, განვითარებას და მიმართული აქვს მზერა იქითკენ, რომ ქვეყანაში დაამკვიდროს პროგრესი, ქვეყანაში დაამკვიდროს, განავითაროს ეკონომიკა, ბუნებრივია უკეთესი საშუალება ვიდრე ევროპასთან ჭიდრო ინტეგრაცია არ არსებობს. ჩვენ ამას ასევე ვხედავთ, თუნდაც ვთქვათ, ჩვენი ტერიტორიული მთლიანობის მოგვარების კონტექსტში, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ვთქვათ, საშუალო და გრძელვადიან პერსპექტივაში. იმიტომ რომ მთავარი მიზანი საქართველოსთვის არის განავითაროს ქვეყნის ეკონომიკა, შექმნას ქვეყანაში კარგი სოციალური გარემო, შექმნას დემოკრატიული ინსტიტუტები, პატივისცემს ადამიანის უფლებებს, მათ უფლებას საკუთრებაზე. ყველა ეს ამ ფასეულობებს ჩვენ ვხედავთ ევროპაში. და აქედან გამომდინარე ლოგიკური არის, რომ მივისწრაფით ამ ევროპული ფასეულობების დამკვიდრებისკენ, მივისწრაფით პროგრესისკენ.
დასასრულებო, ასე აგვიხსნის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი თემას, რა შეიძლება მოუტანოს საქართველოს ევროპის კავშირთან დაახლოებამ, იმის ფონზე, რაც ხდება ევროპაში, იმის ფონზე, რაზეც ლაპარაკია საფრანგეთში, ამასთანავე ამ ბოლო პერიოდში მოძლიერებული ერთ-ერთი პარტიის არგუმენტებში, რომ ევროპის კავშირი გარკვეულად ზღუდავს, მით უმეტეს საქართველოს შემთხვევაში პატარა სახელმწიფოსთვის, მის ინდივიდუალობას. რადიო თავისუფლების პროგრამა გრძელდება.
არა მხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
საქართველოში 19:30 წუთია. რადიო თავისუფლების ეთერში ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით სალომე ასათიანი.
თბილისში ჩავიდა ევროკომისიის პრეზიდენტი ჟოზე მანუელ ბაროზო. მის პროგრამაშია შეხვედრები საქართველოს პრეზიდენტთან, პრემიერ-მინისტრთან და ოპოზიციის წარმომადგენლებთან. ბაროზო ასევე გახსნის საინვესტიციო კონფერენციას. სამხრეთ კავკასიასა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში ევროკავშირის წარმომადგენლად ნომინირებულია ჰერბერტ ზალბერი. ის გერმანელი დიპლომატია და ნამუშევარი აქვს ბელგრადში, ვენასა და მოსკოვში. უკრაინის შინაგან საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ქვეყნის აღმოსავლეთში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებულ რეგიონებში რუსეთის მხრიდან შევიდა 3 ტანკი და სხვა სახის სამხედრო მანქანები. მინისტრის არსენ ალაკოვის თქმით, ტანკები და სხვა დაჯაშრული მანქანები უკრაინაში სეპარატისტების მიერ კონტროლირებული გამშვები პუნქტიდან შევიდა. მისი თქმით, ტანკები დონეცკის რეგიონში ქალაქ სნიჟნიეს საზღვარზე იყო და შემდეგ გორლოვკაში გადაინაცვლა, სადაც მათზე მთავრობის ძალებმა მიიტანეს იერიში. მანამდე რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა სერგეი ლავროვმა განაცხადა, რომ რუსეთი სულ უფრო მეტად შეშფოთებულია იმით, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ძალადობის აღკვეთის საქმეში არანაირი პროგრესი არ არის. ერაყის პარლამენტმა გადადო საგანგებო სხდომა, რომელიც დღეს იყო დანიშნული, რომელზეც უნდა ემშელათ ქვეყანაში საგანგებო მდგომარეობის გამოცხადებაზე სუნიტი ექსტრემისტების შეტევის ფონზე. დღევანდელ სხდომაზე კვორუმი არ შედგა. ერაყისა და ლევანტის ისლამურ სახელმწიფო წოდებული ჯგუფის წევრებმა 11 ივნის კონტროლი დაამყარეს ქალაქ თიქრიცზე, ერთი დღით ადრე კი მოსულზე. ისინი აცხადებენ, რომ ახლა მათი იერიში სამიზნე ბაღდადი იქნება. ახალ ანგარიში ორგანიზაცია Freedom House აცხადებს, რომ რუსეთმა პოსტსაბჭოთა სივრცეში მდებარე ქვეყნებში შარშან რეპრესიების ახალი შემაშფოთებელი ხარისხი გამოიწვია.
სალმე ასათიანი იყო მიკროფონთან. ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით გრძელდება რადიო თავისუფლების გადაცემა, გრძელდება ჩვენი პროგრამა ხოლკურეული უხილავი ფარდა, რომელშიც განვარძობთ დღეს ჩვენს ციკლს საქართველოდან უცხოეთში სასწავლად წასული ახალგაზრდების შესაძლებლობებში. ლუკა ასათიანია ჩემი დღევანდელი სტუმარი, ის შვეიცარიაში ფრენკლინის უნივერსიტეტში საერთაშორისო მენეჯმენტს, ეკონომიკას და ფინანსებს სწავლობს. შვეიცარია, სადაც ლუკა უკვე 3 წელია ფაქტურად ცხოვრობს, ევროსკეპტიკურობის თვალსაზრისით კლასიკური ქვეყანა. ნაფიცთა კავშირს, ანუ აიდგენოსენშაფტს, როგორც გერმანულად ჰქვია კონფედერაციას, ლოზუნგად აქვს არჩეული შემდეგ: ერთი ყველასათვის და ყველა ერთისათვის. ეს შვეიცარიის ოფიციალური სახელმწიფო ლოზუნგია. ამ ქვეყნის ფორმა კი ეს აიდგენოსენშაფტია, კონფედერაცია. ამ ქვეყანას არ აქვს იურიდიული დედაქალაქი. რეფერენდუმებით გამოაქვთ გადაწყვეტილებები კანონების შესახებ. ერთ-ერთი ბოლო რეფერენდუმი ზემოთ ვახსენეთ: ევროპის კავშირის წევრი ქვეყნებისთვის კვოტების დაწესება, იმის თაობაზე თუ რამდენ შეუძლია, რამდენ გერმანელს და ფრანგს შეუძლია იმუშაოს ამ ქვეყანაში. შედარებით არ ღირს შვეიცარიას ნეიტრალიტეტის უფლება საერთაშორისო ძალით მიანიჭეს. საქართველო კი სპარსეთის და ოსმალეთის იმპერიებისთვის რუსეთის მიერ გამოხსნილ ქვეყანას წარმოადგენს. ამ მოვლენებიდან 100 წელიწადში საქართველო ეწოდა მას, თუმცა ნეიტრალიტეტის უფლება სამ ქვეყანას არ აძლევენ. ეს გასაგებია ჩვენთვის, მაგრამ როცა ევროპის ისეთი დიდი სახელმწიფოც კი, როგორიც საფრანგეთია, შიშობს ბრიუსელის მიერ ინდივიდუალობის დაკარგვას, რას უნდა ელოდეს საქართველო? მეკითხები ლუკას, ლუკა ასათიანს, რომელიც ამ თემებზე არამხოლოდ შვეიცარიელ მეგობრებთან ერთად მსჯელობს ხოლმე.
არა მარტო ჩემ შვეიცარიელ მეგობართან, არამედ სხვა ევროკავშირის ქვეყნების წარმომადგენლებთანაც, ამერიკელებთანაც ქონი ესეც საუბარი, რომ რა შეუძლია ევროკავშირმა მოუტანოს საქართველოს და რა შეუძლია წაართვას. იმიტომ რომ ევროკავშირში შესვლა თითქოს და რაც ინდივიდუალურად მთელი ქვეყნისას მიაქ რა რაღაც ნაწილი ყოველ შემთხვევაში. ევროკავშირი ალბათ შეიქმნა იმიტომ, რომ ეს ევროპული ქვეყნებს რო შეეკითხებოდით შესაიდან ხარ, ქონოდათ იმის შესაძლებლობა, რომ მე ვარ ევროპელი და არათქოს მას შვედეთიდან ან საფრანგეთიდან, გერმანიიდან. ეს კი იძახიან, მაგრამ მაინც უფრო იმის გრძნობა, რომ ისინი ევროპელი განევითარებინათ უფრო და უფრო. და ამიტომ რა ვთქვათ, ის რაღაც კარგი კარგი მახასიათებლები რაც არის ხოლმე ქვეყნებს რაღაც დონეზე იზღუდება ხოლმე და თქო ეკონომიკურადაც და პოლიტიკურადაც რაღაც გადაწყვეტილებების და კერძო გადაწყვეტილების მიღების უფლება აღარ აქვს ძალიან ბევრს ამას და ეს საინტერესო თემა იმიტომ ჩვენ ნამდვილად ძალიან კარგი იქნება თქო ევროკავშირში შესვლა რამოდენიმე ბევრი მიზეზთა გამო, მაგრამ რაღაც ნერად ეს ქვეყანას უნდა ვთქვან. ეხა ხორვატია შევიდა. ვიყავით ხორვატიაში, ველაპარაკებოდით ერთ-ერთ ეკონომიკის პროფესორს და მან ძალიან დიდი მაგალითები წარმოადგენა იმისა, თუ რატომ იქნება ხორვატიისთვის საზიანო შესვლა ევროკავშირში. თუმცა მას ქრო, კი, ალბათ საავადმყოფოდ ხეანობა ჩვენც უკეთეს იქნება შესვლა, მაგრამ რაღაც გარკვეული საკითხებია, როდესაც ესე დიდ ორგანიზაციაში და დიდ გაერთიანებაში შესვლა შენ გხუდავს, როგორც ესე კერძო ქვეყანას ორგანიზაციას თუ პირს, და შენ რა სტანდარტებს უნდა დაემქვეყნებარო და ეს უნდა გავიგოთ ჩვენ ამდენად კარგი იქნება საქართველოსთვის, კარგად უნდა გავაანალიზო და ეს არ უნდა იყოს ჩვენი ოცნება, თვითმიზანი რომ შევიდეთ ევროპაში, ჩვენ თვითმიზანი უნდა იყოს რომ საქართველოს გამოაძიე ჩვენი ყველა და ციტული გადადგმული ნაბიჯი და თუ ეს კარგი იქნება ჩვენთვის რომ შევიდეთ ევროპაში, უნდა მაშინ ამდენად შევიდეთ და ვეცადოთ რომ შევიდეთ, მაგრამ ეს პირიქით რაღაც ზიანს მოგვიტანს, მაშინ უნდა ვეცადოთ რომ ჯერ ავივიდოთ ეს ზიანი და თქვათ შემდეგ შევიდეთ ან და სხვა რამე სხვა გზას მივხვდეთ. ძალიან ბევრი ქვეყანა რომელიც არ არის ევროკავშირში შესული, მდებარეობს ევროპაში და ძალიან კარგად გნობენ თავს, თუნდაც ეს შვეიცარიის მაგალითი. ეს არ უნდა იყოს ჩვენი თვითმიზანი რომ შევიდეთ ევროპაში, თუმცა მე ხედავ იმ დადებით რაც შეუძლია მოიტანოს თქვათ ევროკავშირში შესვლა მაგალითად. Look around me, I can see my life before me, running rings around the way it used to be. I am older now, I have more than what I wanted, but I wish that I had started long before I did. And there's so much time you envy all the dancers who have all the nerve. Look around you now, you must go for what you wanted. Look at all my friends who did and got what they deserve. So much time to make up everywhere you turn. Time we have wasted on the way.
ხელოვნებ არ დაგრძელდება, ზებაცოს მომლებო ლუკა ასათიანმა დაწვრილებით გიამბოთ თავისი შეხედულებები გაგიზიარათ იმის შესახებ, თუ როგორ ხედავს ევროპის კავშირს. ახლა მე კიდევ ერთხელ მინდა ეთერი დაუთმო ერთიოდე წუთით საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველ მოადგილეს დავით ალკალიანს, რომელიც კიდევ ერთხელ შეაჯამებს რა არის მთავარი ევროკავშირთან დაახლოების საქმეში საქართველოს მთავრობის წარმოდგენით საქართველოს ადამიანებისთვის.
იგივე თქვათ ევროპასთან თავისუფალი სავიზო მიმოსვლა, რომელიც უაღრესად მნიშვნელოვანი იქნება ჩვენი აფხაზი და ოსიძმებისთვის, რომლებიც თქვათ დღეს ძალიან ხშირად საუბრობენ მათ დეიზოლაციაზე და თავისუფალ გადაადგილებაზე ევროპაში. ჩვენ რა თქმა უნდა დღესდღეობით ეს დეიზოლაციის პროცესი განსხვავებულად გვესმის, მათ დეიზოლაცია ესმით თქვათ მათ ეგრეთ წოდებული დამოუკიდებლობის აღიარებაში. ჩვენ დეიზოლაცია გვესმის მათ დეიზოლაციაში, თქვათ მათ უფრო მეტად ინტეგრაციაში ჩვენთან ერთად ევროპაში და ამ ევროპული ფასეულობების დამკვიდრებაში. ასე რომ ჩვენ ამ ეტაპზე მხოლოდ და მხოლოდ ევროპაში ინტეგრაციაში, ინტეგრაციის პროცესში მხოლოდ და მხოლოდ დადებით და პოზიტივს ვხედავთ, რამაც უნდა მოუტანოს ჩვენ ქვეყანას განვითარება და პროგრესი, და ეს აუცილებლად გრძელვადიან ამ პერსპექტივაში იქნება ხელსაყრელი რეგიონში სტაბილურობისათვის.
ასე თვლის დავით ზალკალიანი, საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე. და თუ კარგად დაუკვირდებოდით, ძირფასამსვენებლო გაიგონებდით, რომ ის ამბობს ჩვენ. ეს ჩვენ შეიძლება იყოს საქართველო, ქართველი ხალხი, ეს ჩვენ შეიძლება იყოს მთავრობა, ეს ჩვენ შეიძლება იყვნენ ისინი, ვინც უშუალოდ ევროპის კავშირის საკითხებზე მუშაობენ. მე ამაზე თავს ვერ დავდებ, რომელი მათგანია, მაგრამ მინდა შვეიცარიას დაუბრუნდე და ლუკა ასათიანს დაუბრუნდე იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ შვეიცარიაში ჩვენ, როცა ხალხი ამბობს, მართლაც ისინი ზემოქმედებენ ძალიან ბევრ რამეზე. შვეიცარიაში რეფერენდუმით წყდება ბევრი კანონის მიღება არ მიღების საკითხი.
ჩემი აზრით ძალიან კარგია, რომ თქვათ შვეიცარიაში ესე იღებენ კანონს და ესე იღებენ ამ მათა ქვეყნისთვის მნიშვნელოვან გადაწყვეტილებას. ყველა ადამიანი თავის არსს აფიქსირებს და უმრავლესობა თუ დათანხმდა, მაშინ ეს კანონი იქნება მიღებული, თუ არა რა თქმა უნდა არა. და საქართველოში ჩვენ არჩევნების მეშვეობით ვირჩევს მთავრობას და შემდეგ მთავრობა იღებს გადაწყვეტილებას ისინი ადგილზე ხმას სხვადასხვა კანონს და რასაც ისინი ფიქრობენ, ისე ხდება ამის მიღება. და თან საქართველოში ესე ზუსტად არ გვახოლმე ინფორმაცია სხვადასხვა კანონებზე, სხვადასხვა გადაწყვეტილებების მიღებაზე რა ხდება ზუსტად, ჩვენ არ გვახოლმე ინფორმაცია. ძალიან ცუდია. ჩვენ გონია, რომ ზოგი რა სიტყვის, მაგრამ ეს რომ დაჟდნენ თქვა ტელევიზორში და ისაუბრონ არგუმენტირებულად სხვადასხვა საკითხებზე, ეს ძალიან იშვიათად ხდება. და თან როგორც წესი ორი ან სამი მხარე, რომელიც ერთმანეთს ეწინააღმდეგება, ერთად არჯდება ხოლმე. ძალიან იშვიათად ხდება ესეთ ფაქტები და სამწუხაროა. და უფრო ისმის ხოლმე თქვა ტელევიზორში ერთი ადანაშაულის მეორე მხარეს, მერე ის პასუხს გასცემს სხვა გადაცემაში, ისე და ადანაშაულებენ ერთმანეთს. და ამიტომ ეს ჩვენც ინფორმაცია არ გვაქვს, რომ ვიღოთ გადაწყვეტება. ჩვენ აზრსაც ვერ ვაფიქსირებთ, ამის საშუალებაც კი არ გვაქვს ხოლმე. ძალიან ხშირად მოქალაქემ, ჩვეულებრივ მოქალაქემ რეგიტმა დააფიქსირა თავისი აზრი ნებისმიერ კანონზე. და შვეიცარიაში ამის საშუალება არის, ეს ძალიან კარგია ჩემის აზრით. და ესეთი თუ არ იქნება ეს რეფერენდუმის სახით, ესე ჩემი ხმა არ ვერ დავაფიქსირებ, ჩემი აზრის გამოხატავების საშუალება მაინცა გქონდეს მეც და ყველა ადამიანს ამადაიმ კანონზე. თუ რაღაცა კანონის მიღებას ეწინააღმდეგება უმეტესთვის საქართველო, ეს კანონი არ უნდა იყოს მოზებული. ეს არ აქვს მნიშვნელობა რა არის. და თუ მართლა კაი კანონია და ეს კანონი უნდა იყოს მიღებული, მაშინ კეთილი უნდა ინებონ და გვითხრან რატომ არის ეს რაღაცა კარგი. ეს უნდა იყოს ნამდვილად არგუმენტირებული და ბოლომდე უნდა ეცადო აღვიხსნათ ნებისმიერი კანონის არსი და არა უბრალოდ ეს არის ეს და გვჭირდება ამისთვის. ეს ჩვენ უნდა ვიცოდეთ რა ხდება საქართველოში, თუნდაც მთავრობაში, ეკონომიკაში, სხვა ნებისმიერ სტრუქტურაში ეს ინფორმაცია უნდა იყოს გამჭვირვალე და ჩვენ უნდა მიგვეწოდებოდეს ხელი ნებისმიერ ადამიანს, რომ დაინტერესებს რაღაც ინფორმაცია, უნდა მიგვეწოდებოდეს ამაზე ხელი. ეს საინტერესო საკითხია. ნამდვილად როგორ შეიცვლება ამაზე საქართველოს დამოკიდებულება, ნამდვილად არის, იმიტომ რომ ეხა ამის დიდი საშუალება რომ ინფორმაცია იყოს გამჭვირვალე და ადამიანმა დააფიქსოს თავისი აზრი ამ ქვეყნის ინფორმაციაზე დაყრდნობით, ნამდვილად არის.
ასე ჩქარა ვიქროდა თრო არაფერზე ფიქრობდა ფიქრი რა თუნდა დრო დროს როცა უნდა თო სიყვარული თუ დაქრება ზე იდირებს და ჩამრე ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება ჩერდება დრო დრო დროზე ჩქარა მიქრის დრო აღარ გვაქ ჩვენ ფიქრა ერთად თუ არ ვარ დღე ხვალშიც გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრე ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრე ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება და ჩერდება დრო Троже чкарабик Тро троже чкарабик рис Тро агар гоак чве пикри ერთად თუ არ ვარ წე ხვალშიც გაქრები და მე სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება ჩვენ ვერ გავიგებთ რა ხდება ჩერდება დრო სიყვარული თუ გაქრება ზე იდირებს და ჩაქრება
Gribasam svalebo, Luka Asatiantan saubars ganvagzobt is me tamoviqba mgoni metkva tkuentvis rom am dgeebshi am kwirebshi tbilishia sakartveloshia da surs gaiaros praktika ra shesadzlevlobebi aks shveitsariidan universitetshi op students kartul students samkhrev Luka tavis shekhedulebs gagiziarebt
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, პრაქტიკა ყოველთვის საჭიროა და ხან თქვა მე ნამდვილად არ მაქვს იმის პრეტენზია, რომ ქართულ ფირმებში მომუშავე სპეციალისტებზე მეტი ცოდნა მაქვს, რაღაც მაგრამ რაღაც გარკვეული გამოცდილებით მოიქცა ხანარი გამოცდილება უფრო საერთაშორისო, რაც საინტერესო, როცა ეს ფირმა საერთაშორისო, ესეთ გამოცდილება საჭიროა. და თქვა მე ჭირდება ყოველთვის ჭირდება პრაქტიკა და თეორიული სწავლა, არ არის მარტო საკმარისი იმისთვის, რომ კარგად პროფესიონალად ჩამოყალიბდე. ჩემთვის მნიშვნელოვანია გავიარო პრაქტიკები და ამისთვის დადაცვარ, მაგრამ სამწუხაროდ საქართველოში კი არის საშუალება, თქო ზოგფირმებში გაიარო პრაქტიკა და ეს სტაჟირება, რასაც ქვია, მაგრამ ამისთვის ხანდახანა ის საჭირო ყავდეს ნაცნობი, რადგან შეძრე ანი გიღონ ანდა ისეთი სტაჟირებებს გთავაზობენ, რაც შენთვის მაინდამაინც საინტერესო არ არის. მე შეიძლება მინდოდეს ხოლმე ბანკში მუშაობა მაგალითად ან საერთო კომპანიაში ან სხვა ნებისმიერ კომპანიაში, მაგრამ ხა ბანკში მუშაობა მოლარეთ, თქვა არ მინდა არ სტაჟირება. შენთვის არ არის ნამდვილად არის თავი ხელფასი, მაგრამ თუ იქნება ესეც ამ სინაუბრები ნამდვილად არის პირიქით კარგია. მაგრამ ისე ის ერთი ანუ რაც აფერხებს ამას პრაქტიკების საშუალებას არის თვითონ სტაჟირებასთან ქართული კომპანიები როგორც წესი არ არიან დამეგობრებულები, თუ აყავს სტაჟიორები ის უფრო აყავს ან მათ არაძლევენ იმის უფლებას რომ მათ რაღაცა შეძინა კომპანიას უფრო არის შეხარ კომპანიაში და ნახე როგორ ეს ისწავლე. რაც კარგია, მაგრამ როდესაც შენი ხელით აკეთებ და შენი ხელით იღებ გადაწყვეტილებას, ეს უფრო კარგია. რა და უფრო მეც სწავლობ ამ ასეთი სტაჟირების და ასეთი პრაქტიკისგან. და თან საქართველოში არ არის ორი კომპანია, რო შენი პროფესიით იმუშაო. ამის ნაკლებობაც გვაქვს და ჩემი მეგობრები, ან ჩემი კურსელები ძალიან ბევრი შოუს, ძალიან მარტივად, ვთქვათ, ამერიკაში სტაჟირებას და ისინი კომპანიაში ერემათ ხელფასიც აქვთ, ორი წელი იქნება, სამი წელი იქნება, მათ ხელფასიც აქვთ, ისინი იღებენ გადაწყვეტილებებს და პასუხისმგებლებიც არიან თავისი საქმის და მეც ეს მინდა თუ ვარ გამანო თუ არ პრაქტიკაზე კომპანიაში მე მინდა რომ გქონდეს რაღაც კონკრეტული საქმე რაღაც რაღაც გაკეთება ჩემი ძლი ეს გინდათ იყოს პატარა და რა თქმა უნდა მინდა რომ იყოს შემ პროფესიასთან ახლოს და მე რა თქმა უნდა ჩემ ქვედებზე მე ვიქნები პასუხისმგებელი მაგრამ ეს ქართულ კომპანიას უფრო ეშინიათ რომ ესე ცოტა ხნით აიყვანონ სტუდენტის სტაჟირებაზე და პრაქტიკაზე, მაგრამ ეს გამნაკლისებიც არსებობს, რა თქმა უნდა, და ზოგი კომპანია ერთად, რომ ეს თანამედროვე ამ პრაქტიკები რაც ხდება, თქო, ამერიკაში იქნება თუ სხვა ქვეყანაში შესწავლა. მაგრამ რთულია მოხდება, ბევრი არ გვაქვს, ნამდვილად არ გვაქვს, და გამნაკლისები არსებობა, რა თქმა უნდა. ცეცი გამოვალი მდგომარეობაც არ არის, მაგრამ ცეცი იქნება და ცოტა მარტივი იყოს.
სწორედ აი ამ თემაზე საქართველოში პრაქტიკის გავლაზე უცხოეთში მყოფი სტუდენტებისთვის გვესაუბრება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კონსტანტინე სურგულაძე, რომელიც რადიო თავისუფლებას სტუმრობდა 11 ივნისს. მისი ნაამბობით საქართველოს არერთმა სამინისტრომ უწყებებმა სახელმწიფო ორგანიზაციებმა იკისრეს უცხოეთიდან ჩასულების მასპინძლობა. მაგრამ მომავალში, როგორც სტუმარმა გვითხრა, ამაზე კერძო კომპანიები ციფიქრებენ.
წელს ჩვენ უკვე ვაპირებთ, რომ კომერციულ სტრუქტურებშიც მივცეთ საშუალება. ამისთვის ჩვენ დაუკავშირდებით იმ კომერციულ სტრუქტურებს, რომელიც განაცხადში ექნება თვითონ სტუდენტებს შეტანილი თავისი ინტერესიდან გამომდინარე, ზოგს აინტერესებს საბანკო სექტორი, ზოგს აინტერესებს დაუშვათ კომპიუტერული სფერო და არის ჩვენთან საკმაოდ წარმატებული ბევრი ბანკიც არის, კომპიუტერული ფირმაც არის, IT ფირმა ესე ვთქვათ, სადაც შეიძლება ჩვენ მთხოვოთ მათ და გაატარონ სტაჟირება სტუდენტებს. ძალიან მნიშვნელოვანია ის რომ ამითი ჩვენ ვაძლევთ სტუდენტებს საშუალებას გაიაზრონ და დაინახონ შანსი თავის ქვეყანაში დაბრუნების და შანსი იმისა რომ თავის ქვეყანას შეუძლიათ მოახვან თავისი ცოდნა.
ძირფასო მსმენელებო, ლუკა ასათიანი ახლა გიამბობთ თავის მეგობრებზე, არაბეთის ერთ-ერთი სახელმწიფოს მოქალაქეებზე, რომლებსაც შესაძლებლობა მიეცათ თავიანთი ცოდნა თავიანთ ქვეყანაში განახორციელებინათ.
ჩემი თანაკურსელები ძირითადად ან სხვა ქვეყნებიდან არიან, მაგალითად ომანი, საუდის არაბეთი, იორდანია, ყატარი, დუბაი, ყველა თითქმის მთელი საუდის არაბეთიდან არიან, არაბეთის ქვეყნებიდან არიან წამოსული და მაგრამ თან ის არის საინტერესო ძირითადად ვინც ჩამოდის შვეიცარიაში არაბეთის ქვეყნებიდან, ისინი უფრო მაღალი ფენის წარმომადგენლები არიან და მათ თვითონ ეს პრობლემები არ აქვთ, მაგრამ თვითონ როგორც წესი მას ციან რომ მის ქვეყანაში ეს პრობლემა არსებობს. ან თვითონ არ აქვს თქვათ საშუალე ან მატერიალური საშუალებების პრობლემა და რაღაც ესეც, მაგრამ ციან რომ არსებობს თავის ქვეყანაში პრობლემები და ძალიან ბევრი თქვათ შეიძლება ჩამოსულ იმისთვის ეს პრობლემა თავის ქვეყანაში გადაწყვიტოს, ან როგორც მოვარწაცი რაღაცა ისწავლოს. თანაც ყოველდღე კარგი მოდელი რაც არის გადაიტანოს თავის ქვეყანაში, მის ინტერპრეტირება მოახდინოს, ეს არის ძალიან ბევრი. და ერთი სტუდენტი იყო სოციოლოგის დამთავრა 4 წლის წინ ჩვენი უნივერსიტეტი არის იორდანიიდან და ეხლა ანუ მამამისს ქონდა სავალწყოფო, რომელიც ამდენიმეჯერ გადაიწვა და ეს ბიჭი რო ჩავიდა, ანუ ეგ იმისთვის იყო ჩამოსული, თავის მთელი ოჯახი იყო ექიმები და ჩამოვიდა რომ თავისი საუნტოფოს მენეჯმენტი ესწავლა. რაც მოახდინა ძალიან კარგად, ჩავიდა უკან დიდი პროექტების და ძალიან კარგი პროექტები წამოიწყო, აშენა რამოდენიმე საუნტოფო, რომელიც მოარგო თავის ქვეყანას და ძალიან დიდ დახმარებას უწევს ჯანდაცვის სფეროს. და მეც ესეთი რაღაცას ვიწერ, რაღაცა პატარა მაინც საქართველოს წამოიყო იქით.
ძირმასმსმელებო, რას წამოიღებს ლუკა ასათიანი საქართველოში? სულ მალე გამოჩნდება მომავალში, მაგრამ მე მინდა კლავაც მას ეთერი დავუთმო კიდევ ერთხელ და ვკითხო, რა არის ოცნება, რა სფეროში ისურვებ და ის აი ამ რაღაცა წამოღებულის განხორციელებას.
მე რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება რამოდენიმე სფეროს განვითარება საქართველოში ერთ-ერთი არის საგანმანათლებლო ანუ სფერო რომელიც რამოდენიმე უნივერსიტეტის ნუ კარგი დონეზე მაგრამ არ არის ეს საერთაშორისო სტანდარტები და საერთაშორისო სტანდარტებისგან ძალიან შორსო და ან ჩემი ოცნებაა რომ ისეთი სფეროს განვითარდეს ქართულ ხალხს მიეცეს იმის საშუალება რომ თავისი ოცნებები ა განავითაროთ მაგათაც არა მნიშვნელობა იქნება სპორტი, თქვათ რაგბი, კალათბურთი, ის იქნება ინჟინერობა, კოსმონავტობა, ბიზნესმენობა თუ სხვა ძველი სხვა პროფესიონალიზმი. ჩვენთვის მთავარია რომ შეიქმნას უკეთესი პირობები იმისთვის რომ ქართველმა ჭაბუკმა, გოგონამ რო დაიბადებიან და რო იყოს ბავშვობაში რომ მე მინდა გამოვიდე კოსმონავტი, ან მე მინდა გამოვიდე კარგი მოცეკვავე, ან მე მინდა გამოვიდე კარგი მწერალი, ან მხატვარი, ან ინჟინერი, კონდეს იმის საშუალება და პირობა იმის რომ ჩააბაროს უნივერსიტეტში, ან წავიდეს ევარჯიშოს თავისუფალ სპორტზე, ან ხელოვნების რამე დარგში და მიიღოს საკმარისი განათლება, საკმარისი გამოცდილება, რომ თავისი საყვარელი საქმით დაკავდეს და იშოვოს საკმარისი თანხა, რომ გადაარჩინოს თავისი ოჯახი. მეტი არის უნივერსიტეტი, მეორე არის თქვა ქართულ რადგან მოწყალი ყავი მე ბავშვობიდან და ძალიან მიყვარდა სფერო, ქართული ხალხური ცეკვის შეუქმნა ისეთი პირობა, რომ მოწყალებმა შეძონ თავისი ოჯახების ჩინა, თავისი საყვარელი საქმით. ეს არის ცეკვა. ასე ძალიან მინდა თქვა რამდენიმე სპორტის დარგს დავეხმარო და თქვა სპორტი მენეჯმენტი და ეს ჩამოვიტანო, რაც ძალიან დიდი საქმეა და რთულია. ეს ყველაფერი რომ რაღაცა მინდა მაინც გავაკეთო, ეს დარგს თუ მაინც დავწევს, წინ ჩემთვის კარგი იქნება.
როცელებო აი ამას ყველაფერს გვიყვება ლუკა ასათიანი, ქართველი სტუდენტი, რომელიც შვეიცარიაში სწავლობს და ამ წუთებში, როგორც ერთხელ უკვე გითხარით, საქართველოსი იმყოფება. საქართველოსი იმყოფება, მაგრამ შვეიცარიაში ყოფნისას მას რაღაცეები ენატრება. განსაკუთრებით რა გენატრებათ? ახლა საქართველოს ძალიან ზოგადი რამეა, საქართველოს რუკა გენატრებათ თუ ხაჭაპური თუ?
არა, რა თქმა უნდა, მენატრება, ჩემი მეგობრები მენატრება, ჩემი ოჯახი მენატრება, სამზარეულო მენატრება, ცოტა ქართული ურთიერთობები მენატრება ხოლმე, შვეიცარიის ცოტა სხვანაირია ურთიერთობები. ეგ უფრო ასწორებს თავი, ანუ რო იყოს თვითონ კარგად, ეგ არის ყველაზე მაღალი security, ანუ საქართველოს უცხოებაზე ნაკლებად ზრუნავენ, უფრო ერთმანეთს ზრუნავენ, ნუ არის ხანერადაც ხდება, მაგრამ მე ჩამოდივარ ამას ხედავთ ხო ჩემ მეგობრებს და ძალიან სიამოვნებს უფრო საჭირო ადამიანებს და უფრო მგონია რომ ჩემი გასაკეთებელი აქ უნდა გაკეთდეს და არა იქ, იმიტომ რომ იქ კეშე კი რაღაცის გაკეთება შემეძლო, მაგრამ მირჩევნია რომ აქ ყოველდღე ვაუბრებ და აქ შევმატო რაღაც საქართველოს.
ძიროსასწორებო, ერთია, როცა ადამიანს რაღაცა ენატრება, მაგრამ როცა ჩადის თავის მშობლიურ ქვეყანაში, ამ შემთხვევაში ლუკა ასათიანი, როგორც გითხარით, საქართველოშია, მას აქვს შანსები განახორციელოს თავისი ოცნებები, თავისი მონატრებები დაეკმაყოფილოს. საქართველოში მყოფ შვეიცარიდან ჩამოსულ სტუდენტს ვეკითხებით სად მიდის დასასვენებლად, სად წავა დასასვენებლად ზაფხულში?
და ძალიან რომ წავიდე ჩემ სოფელში, არგოჩი დავისვენე იქ, ასევე მეგობრებთან ერთად წავა სავარაუდო ზღვაზე და ყოველთვის თავაზობ ხოლმე ჩემ მეგობრები, წავიდე თქო ჩემ სოფელში, თქო ზოგს რაჭაში აქვს, ზოგს ყაზბეგში აქვს, ზოგს და აქვს, ზოგს და აქვს, ზოგს კახეთში აქვს და როდესაც თავაზობ ხოლმე თუ შემიძლია რა თქმა უნდა მივდივარ მეგობრებთან ერთად, არაჩვეულებრივი განმოხდის საშუალება. მაგრამ ალბათ აუცილებლად წავალ ორივე დათაში წავალ სავარაუდო და ზღვაზე. კონკრეტული ადგილები ჯერ არ ვიცი.
ამბობს ლუკა ასათიანი, ძიროსასვენებლო, ჩვენი სტუმარი უხილავი ფარდის დღევანდელი სტუმარი, ეს ჩვენი ციკლი საქართველოსთან სხვაში სასწავლად წასულ ახალგაზრდებზე გრძელდება. ადათავისულების ეთერში სტუმრად იყო ლუკა ასათიანი, მასთან ერთად იყვნენ სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კონსტანტინე სურგულაძე, ასევე საგარეო საქმეთა მინისტრის პირველი მოადგილე დავით ზალკალიანი. ლუკა ასათიანი შვეიცარიაში, ლუგანოში, ფრენკლინის უნივერსიტეტში სწავლობს.